Máme hosty.
Ještě jednou vám přejeme krásné dopoledne, i když krásné venku, tedy v uvozovkách bych dala tohle přídavné jméno, protože tady v Pardubicích lije jako skonvé, ale tady ve studiu je velmi příjemně a snad vám bude příjemně i s pořadem Máme hosty. Vítám tady Martina Kubrichta, ředitele sportovního gymnázia v Pardubicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, sportovní gymnázium v Pardubicích už také není úplně nejmladší, i když, kolik mu je let? 23?
23, sportovní gymnázium bylo založeno v roce 1984.
No a jak se to bere z pohledu škol? 23 roku, je to hodně, nebo málo, nebo průměr?
No, je to relativní, samozřejmě jsou tady v Pardubickém kraji školy, které oslavily už 100 let existence, proti tomu těch našich 23 je poměrně málo. Ale přesto si myslím, že naše škola už určitou tradici má.
Byl jste přímo u zrodu sportovního gymnázia v Pardubicích nebo alespoň u těch začátků?
Svým způsobem ano. Já sice jsem do sportovního gymnázia jako zaměstnanec nastoupil v roce 1986, 2 roky po jeho vzniku, ale byl jsem svědkem určitého souboje o tom, kam má být sportovní gymnázium umístěno, jestli do Hradce Králové nebo do Pardubic. A jsem rád, že tehdy právě můj sport veslování byl tím jazyčkem na váhu, který rozhodl o tom, že sportovní gymnázium bylo nakonec umístěno do Pardubic.
A to mě zajímá, vy jste výborný veslař a trenér dnes také i svých dětí, k tomu se dostaneme, ale tenkrát to veslování před těmi 20 lety hrálo rozhodující úlohu, že jste se rozhodli, že budete se věnovat spíše těm letním sportům, nebo jak vlastně ten vznik gymnázia začínal? Už jste museli vědět, na co se máte orientovat, jaká je kde konkurence?
Tehdy bylo ministerstvem školství určeno, že v Pardubicích vznikne sportovní gymnázium a byly tam jasné dva sporty, atletika a plavání. Aha. A právě díky tomu, že v Pardubicích byla na výborné úrovni kanoistika a také veslování, tehdy existovalo tréninkové středisko mládeže v kanoistice, které vedl Josef Doktor, otec olympijského vítěze Martina Doktora. A také zde bylo tréninkové středisko mládeže veslování, které v té době bylo v podstatě nejlepší v celé České, tehdy Československé republice. Takže to rozhodlo právě o tom, že tyto sporty budou zařazeny do sportovního gymnázia spolu s těmi, které se jmenoval atletikou a plaváním.
A co mohl tenkrát nabídnout sousední Hradec?
Hradec kromě také atletiky a plavání nabízel samozřejmě také kanoistiku, ta ovšem byla tehdy o dost slabší než ta pardubická kanoistika, judo a jiné sporty. Já si ty věci už tak úplně nepamatuji, ale toto mě teď utkvělo výrazně v paměti. Právě veslování pomohlo tomu, aby sportovní gymnázium bylo v Pardubicích.
Tak, vyhráli jste, vaše škola stále funguje. Dá se říci, že se rozrůstá, že je stále zájem o sportovní gymnázium?
To se rozhodně dá říci. My jsme jednou ze škol, která ani v dnešní době, kdy populační křivka 14-15 letých dětí je někde úplně u dna, těch dětí je hodně málo, tak ani v této době nemáme nouzi o uchazeče o studium.
A ty předpoklady dětí, které se k vám hlásí, vycházejí z devítky nebo berete už, jak to bývá na gymnáziích, do té 6. třídy jako do primy?
Ne, naše škola prošla určitým vývojem, ale v posledních zhruba 6-7 letech fungujeme jako 4leté sportovní gymnázium, čili chodí k nám uchazeč až ve věku 15 let.
Mm-hmm. A co všechno musí takový uchazeč umět? Je tam nával na vaši školu, předpokládám, to znamená, že si můžete vybírat. Jak vypadají takové talentové zkoušky? Dělají se talentovky u vás?
Ano, samozřejmě. A nedělají se pouze talentovku, dělají se i přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky, jako na kterékoliv jiné gymnázium, čili uchazeči o studium u nás musí splňovat jak vysoké studijní předpoklady, tak samozřejmě předpoklady sportovního talentu.
Mm-hmm. Někdy možná bývají takové ty dotazy typu a bude to moje dítě vědět to, co děti v těch běžných gymnáziích, neupřednostňujete příliš ten sport, až vyjde gymnázium, může jít na jakoukoliv vysokou školu nebo je podmínka, aby se věnovalo dále sportu. Jak tohle je?
My jsme přesvědčeni o tom, že našim studentům poskytujeme takovou kvalitu vzdělání, že si mohou skutečně vybrat, na kterou vysokou školu chtějí dál jít. Mohu to doložit i tím, že mezi našimi absolventy jsou například věhlasní chirurgové, právníci, samozřejmě převahu mají absolventi pedagogických fakult se zaměřením na tělesnou výchovu, jak už to odpovídá tomu, že jsou to absolventi sportovního gymnázia, ale V oblasti úspěšnosti při přijímání na vysoké školy rozhodně naši absolventi nemají žádné problémy.
Vy jste včera měli také den otevřených dveří. Jak dopadl? Přišlo hodně zájemců?
Byli jsme příjemně překvapeni. Zájemců bylo hodně. Je to někdy úsměvné, když s budoucím uchazečem přichází babička, dědeček, tetička a strýček, ale i tak byl tam skutečně velký nával a ten den jsme končili umluveni, unaveni, ale potěšeni tím zájmem.
A řekněte mi, co tak lidi nejvíc zajímá? Byla tam nějaká otázka, na kterou jste už znali předem odpověď?
Vzhledem k tomu, že máme už poměrně velké zkušenosti, tak ty otázky, dá se, že se opakují,
stejné.
Jsou pořád stejné. A vždy se vynoří něco. Teď například právě jsou na pořadu dne přestupy z víceletých gymnázií. Hodně takových uchazečů se k nám hlásí, ale můžeme říct, že s tím není nikdy problém. Studenti víceletých gymnázií jsou po stránce studijních předpokladů vždycky na vysoké úrovni.
Dobře, tak tedy dnešním hostem bude a je Martin Kubricht, ředitel sportovního gymnázia v Pardubicích. Řeč bude samozřejmě i o veslování velké lásce pana Kubrichta. A pokud byste měli jakýkoliv dotaz, vážení posluchači, ani dnes tady nebude telefon zaklapnutý, my se na něj občas podíváme, tak klidně zavolejte na naše telefonní číslo nebo napište na e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Povídáme si tady dnes s ředitelem sportovního gymnázia v Pardubicích, panem Martinem Kubrichtem. Ještě jsem se nezeptala, kolik těch sportovních gymnázií v republice vlastně je?
V současné době existuje 15 sportovních gymnázií. Je taková snaha, aby v každém kraji bylo alespoň jedno sportovní gymnázium.
Tak tady mě to nějak neštimuje, že zatím pořád v tom Královéhradeckém žádné není. Ono to bylo dřív, takže jsme byli spojeni.
Dřív v Královéhradeckém kraji nebo Východočeském kraji
ano.
Byla Jilemnice, jenomže Jilemnice se administrativně přesunula do kraje Libereckého, tudíž teď na tom Hradec Králové je špatně, teď nemá žádné sportovní gymnázium.
Pojďme k těm sportovním disciplínám na vašem gymnáziu. Jsou tam některé, které jsou upřednostňované, anebo vůbec je to tak, že pokud je to disciplína olympijská, získává více peněz dotací od státu než ta jiná, která bohužel olympijskou disciplínou není?
Ano, sportovní gymnázia byla zřízena proto, aby podporovala růst talentované mládeže v olympijských sportech. Takže ty olympijské sporty jsou dodnes financovány z ministerstva školství a pochopitelně jejich studenti, jejich sportovci mají u nás ve škole určité výhody toho finančního rázu, že jejich sportovní příprava je lépe zabezpečena.
A kolik těch sportovních disciplín vlastně vy zvládnete, protože to přece není možné, abyste tam měli odborníky na všechno?
Ne, to určitě ne. Původně byly ty sporty 4, já už jsem je jmenoval, čili atletika, kanoistika, plavání a veslování. K ním během času přibyly další olympijské sporty. V první řadě to byl basketbal, potom triatlon a házená děvčat. Tak to jsou sporty, které máme u nás na škole teď, které jsou podporované ministerstvem školství a pro ně taky máme veškeré potřebné zázemí, včetně toho, že platíme trenéry jako naše zaměstnance.
A co další, třeba zimní sporty, hokej tady pardubický?
Samozřejmě je to tak, v Pardubicích je hokej obrovským fenoménem. My máme u nás na škole velkou spoustu hokejistů. S hokejovým klubem HC Mladé Pardubice máme tu nejužší spolupráci, ale vytváříme pro hokejisty v podstatě hlavně organizační zázemí, čili režim těch takzvaných nekmenových tříd se řídí podle režimu tréninku hokejistů.
A ještě mě napadají další sporty, třeba florbal, o kterém tady byla řeč ve zprávách, sice prohráli, myslím, naši florbalisté zrovna, ale jinak jsou velmi úspěšní. Vím, že to není olympijská disciplína, ale je tady šance těchto novějších sportů, že by se eventuálně mohli zařadit a že by mohli děti studovat i třeba ten florbal u vás na škole?
Samozřejmě, my nediskriminujeme talentované jedince žádného sportovního odvětví. Vytváříme pro ně především to organizační zázemí, to znamená rozumné střídání tréninku a výuky, tak, aby v podstatě každý den mohly být dvě tréninkové fáze. Myslím si, že to pro každý ten sport je dostatečné k tomu, aby se talent mohl rozvíjet.
Když už se k vám dítě přihlásí, je potřeba, aby dělalo nějaký sport, nejlépe ten, o kterém jste mluvil, takové ty letní sporty, na které jste zavedeni, anebo přijde dítě, které je sportovně nadané, ale vyloženě nějaký sport nedělá?
Občas se nám stává, že se k nám přihlásí někdo, kdo ještě není rozhodnut pro určitou sportovní specializaci. Právě k tomu jsou určené talentové zkoušky, kde se poměrně přesně odhalí, pro co ten který jedinec má nejlepší předpoklady, a pak se snažíme přesvědčit ho, aby se věnoval tomu sportu, kde by mohl nejvíce vniknout.
Ještě mi řekněte, co vaše děti, jestli se také učili na sportovním gymnáziu, vaši kluci, veslaři a dcera, veslařka?
Já mám 3 děti, jak bylo správně řečeno. Dcera studovala na běžném gymnáziu, tady na Dašické, a oba moji synové studovali u nás na sportovním gymnáziu.
Vy jste byl i jejich učitelem? Máte čas jako ředitel učit ještě?
Já nejsem ředitel-učitel, já jsem ředitel-trenér, protože z trenérské funkce jsem do funkce ředitele přišel, takže i přes tu svoji organizačně řídící práci ředitele školy se snažím věnovat maximálně i trenérské práci, ale je to hodně složité.
Ani se nebudu ptát, co vás baví víc, protože je to asi jasné.
To možná bych to ani neměl říkat, ale je to pochopitelné. Ta otázka k tomu směřuje. Trénování, to je v podstatě můj život, a pedagogická práce je nádherná a já se ji asi nikdy nevzdám. Práce ředitele bohužel je z 90% práce administrativní.
Je to hodně složité v dnešní době být ředitelem, papírování a tak dále. Máte obrovské letité zkušenosti.
Složité to je. Já bych tady nerad rozebíral některé choulostivé záležitosti, ale musím říct, že v letech, kdy jsem jako ředitel začínal, jsem měl pocit, že právní subjektivita má určitou konkrétní náplň. Čím dál víc mám pocit, že se právní subjektivita stvrkává jenom na tu stranu odpovědnosti ředitele v podstatě za všechno, co se ve škole stane, a malé pravomoci v oblasti rozhodování.
Tak o něčem příjemnějším budeme mluvit za chvilku.
Máme hosty.
A opět už jsme tady s ředitelem sportovního gymnázia v Pardubicích, panem Martinem Kubrichtem. My jsme si teď měli čas popovídat a já už přesně vím, jak asi vypadá takový ten školní režim na sportovním gymnáziu. Změna je asi v tom, že vy potřebujete daleko více času a že máte jak učitelé, tak trenéry. V kolik hodin začíná výuka?
No, výuka u nás začíná pravidelně v 7 hodin 10 minut. Ten režim je skutečně velmi náročný, protože aby se do jednoho dne vešlo minimálně těch 6 vyučovacích hodin teoretických, jako je na každém gymnáziu, a k tomu, dejme tomu, ty 3 až 4 hodiny tréninku, tak to, když se spočítáte, tak to dává zhruba těch 10 hodin denně. Mezitím samozřejmě musí být určitá přestávka na oběd. Čili když to shrnu, tak výuka u nás začíná v 7 hodin 10 minut a sportovci z druhé tréninkové fáze odcházejí někdy kolem 6. hodiny.
Mají v sobě studenti takový ten řád, jako sportovec, který chce něčeho dosáhnout, musí přece jenom respektovat určitá pravidla, nebo jsou to obyčejné děti, kterým musíte také nakazovat, co mají a co nemají, a máte s nimi problémy?
Sportovci samozřejmě jsou sorta zvláštní. Sportovec nemůže být hodný, to je věc, která určitě platí a kterou každý, kdo se kolem sportu motá, dobře ví. Sportovci jsou temperamentní, ale na druhou stranu jsou většinou ochotní a schopní respektovat určitá pravidla. Takže já si na naše studenty rozhodně nemohu stěžovat. Většinou jsou to velmi solidní lidé.
A můžete jmenovat některé slavné opravdu studenty, kteří prošli vaší školou?
Rozhodně, je jich poměrně hodně. My vždycky se chlubíme tím, že jsme pravděpodobně nejúspěšnější sportovní gymnázium v celé republice. Nejslavnějším absolventem bezesporu je dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Jehož kariéra pomalu končí, ale přesto věřím, že v Pekingu v příštím roce ještě bude startovat a dosáhne nějakého úspěchu. Dalšího olympijského vítěze máme v Milanu Hejdukovi, vítězem hokejového turnaje v Naganu v roce 1998. Na posledních olympijských hrách v roce 2004 startovalo celkem 9 našich sportovců a nejlépe tam dopadl veslař Jakub Hanák, který v párové 4 získal 3 brnou medaily. Mm-hmm. Těch slavných absolventů je celá řada. Vzpomenu ještě Jirku Velše, který sice není ověnčen olympijskými medailemi, ale je to bezesporu jeden z našich nejlepších basketbalistů současné doby.
Máte tam teď nějaké želízko v ohni, někoho opravdu šikovného, kdo míří do těch výšin olympijských?
No, určitě. Může se stát, že jeden z našich studentů, cyklista Štěpán Tumpach, bude startovat příští rok na olympiádě. Ale jinak samozřejmě těch olympijských výšin málo kdy dosáhne přímo student našeho gymnázia, to jsou pochopitelně příliš mladí. Ale například vloni maturoval u nás Jiří Jedlička, což je současný nejlepší český plavec, takže ten rok po maturitě téměř s jistotou bude startovat na olympijských hrách.
Mm-hmm. Jak je to, jaký je poměr ženy, muži nebo kluci, holky? Jak to funguje u vás na gymnáziu? Vy to vidíte z hlediska těch 20 nebo 22 let, co tam jste? Zvyšuje se počet holek, studentek?
To je asi pořád stejné, ten poměr se nemění. Řekněme, že 2/3 našich studentů jsou chlapci a 1/3 dívky.
Mm-hmm. A máte tam nějakou speciální holčičí třídu?
Ne, to nemáme. Naopak musím říct, že ve třídě, kde většinu tvoří hokejisté a fotbalisté, jsou děvčata vždy tak trošku utiskovaná, ale během těch 4 let studia se to vyvine v takovou zdravou kolegialitu.
Ale mám takový dojem, že jste říkal, že házenou to tam hrají jenom děvčata.
Ano, u nás ve škole je zařazená házená dívek. Házenkářky většinou nemají problém adaptovat se v mužských kolektivech, to jsou děvčata od rány.
Tak ještě, když už jsme u toho studentského věku, mě by velmi zajímalo, když se vrátím do svých studentských let a vzpomenu si na svůj denní režim, jak se skutečně liší krok po kroku, hodinu po hodině toho studenta na sportovním gymnáziu. Vstanu o hodinu dřív pěkně, na 7 vykročím do školy, učím se tak jako na běžném gymnáziu a pak jdu na trénink, nebo je to proložené učivo, trénink?
Je to tak, jak jste teď řekla. Samozřejmě, pokud chceme mít během dne 2 tréninkové fáze, tak není možné mít je nakumulované těsně po sobě. Proto jsme vytvořili určitý denní režim, který v tom určitém vzoru se pokusím teď přiblížit. Škola začíná ráno v 7 hodin 10 minut a první vyučovací blok 3 vyučovací hodiny trvají do 9:45. Potom přichází první tréninková fáze. Sportovci se rozejdou na svá sportoviště, která naštěstí jsou většinou v blízkém dosahu naší školy. Ta první tréninková fáze trvá 1,5 hodiny až 2 hodiny. Pak se sportovci vracejí do školy a do naší školní jídelny na oběd. Mají přibližně jednohodinovou přestávku. Ve 13 hodin 10 minut začíná druhý blok teoretické výuky, který trvá do 15:40 a potom následuje druhá tréninková fáze nebo regenerace nebo nějaká jiná činnost.
Až do večera.
V podstatě, pokud jsou zařazené 2 tréninkové fáze, tak ta druhá tréninková fáze končí někdy těsně před 18. hodinou.
A máte nějaký internát pro děti, které nejsou přímo z Pardubic, mají možnost ubytování?
Když jsme měli vlastní internát, postupem času se zjistilo, že je to příliš nákladná záležitost, aby tak malá škola, jako je naše, měla svůj vlastní internát, že používáme internát v Rožkově ulici. Jsme tam velmi spokojeni. Mm-hmm.
A jak jste hovořil o tom zázemí, že jste rád, že naštěstí všechna ta sportoviště jsou poblíž vaší školy a tady v Pardubicích. Máte zkušenost třeba s jinými řediteli z jiných sportovních gymnázií, že jinde tomu tak není? Je tady to zázemí sportovní opravdu dobré?
Já jsem o tom přesvědčen. Pardubice, přestože mají téměř 100 000 obyvatel, tak v podstatě jsou malé město, kde to centrum je poměrně velmi sevřené, takže naši studenti to mají do kanoistické loděnice 5 minut, do plaveckého bazénu 5 minut, do atletické haly to mají také 5 minut. V podstatě nejdál to mají na trénink basketbalisti, kteří jezdí do haly na Dukle, ale i tam jsou za 10-15 minut trolejbusem. Veslaři na loděnici jezdí na kole, kde opět jsou na těch kolech přibližně za 5 minut, takže to je velmi dobré a čas sportovce je vzácný, proto tato podmínka dosažitelnosti sportoviště je velmi důležitá. Hůř jsou o tom třeba v Praze, kde na některá sportoviště musí dojíždět třeba i více než 30 minut.
To je pravda, centrum je většinou zacpané, takže ano. Je to velmi nepříjemné. My se po písni zaměříme už na tu vaši veslařskou kariéru, na to se moc těším.
Máme hosty.
Stále si tady při pátku povídáme s ředitelem sportovního gymnázia Martinem Kubrichtem. Já jsem záměrně vybrala na pátek právě vás, pane řediteli, z toho důvodu, že bychom se možná měli všichni zamyslet teď v takovém tom předvánočním schonu a to, že na nás čekají hory cukroví a všeho možného, že bychom se taky mohli trošku hýbat. A jak jste na tom vy teď momentálně s vaší fyzičkou před Vánocemi, ještě stále máte čas na to i sám si zajít, nejenom trénovat děcka, ale sám si zajít na nějakou tu zkoušku a na nějakou tu rozcvičku.
No, děkuju za optání. Já musím říct, že já se snažím dodržovat určité životní krédo. Jsem také vystudovaný tělocvikář, takže jsem si vědom toho, že pohyb a sport by měl být součástí života. Je to filozofie, která by měla dneska 100% platit v dnešní době, kdy toho pohybu, dejme tomu pracovního, fyzického, fyzické práce čím dál méně, tak každý člověk by se měl zamýšlet nad tím, že by měl pohybem kompenzovat sedavé zaměstnání a převážně psychickou práci. Pokud nechce lidstvo zdegenerovat, tak myslím si, že do budoucna je to naprostá nutnost.
Vy jako veslař jste si užil asi hodně jako mladý, protože jste měl velké úspěchy. Co všechno obsahuje trénink takového veslaře? Ono se o tom méně mluví než tam o hokeji nebo o fotbale. Určitě je tam také daleko menší přísun peněz, ale je to určitě krásný sport.
Tak veslování je tvrdý sport, bez pochyby. Musí se hodně trénovat. Já v podstatě, když jsem začal veslovat někdy relativně pozdě ve svých 18 letech, tak jsem velmi brzo musel akceptovat dvě tréninkové jednotky denně, dejme tomu na konci 70. let. Ale nikdy mi to nepřišlo líto, musím říct, že prostě člověk s tím musí počítat. A na druhou stranu, že jsem začal pozdě se závodním sportem, tak mi to déle vydrželo a já v podstatě závodím dodnes, samozřejmě ve veteránských kategoriích.
A teď se chystáte někam, nebo na jaře, v létě?
Musím říct, že letos jsem hodně zvažoval, jestli ještě pokračovat závodní činnosti, nebo ji ukončit. Narodila se mi dvě krásná vnoučata, takže mám o další zábavu postaráno.
To určitě.
Ještě si to promyslím, ale v každém případě sport veslování mě bude provázet celý život, i když možná už ne v té závodní podobě.
Uh-huh. A vy jste také vytrénoval výborně své dva kluky, kteří byli velmi úspěšní, nebo jsou stále ještě, kolik jako no jim je roku?
Synům je 27, v podstatě oba dva už dostudovali, mají svoji pracovní kariéru, jeden je doktor medicíny, pracuje v pardubické nemocnici a druhého syna Libora zaměstnávám na našem sportovním gymnáziu jako vlastně svého nástupce, jako trenéra veslování.
Mm-hmm. A ten jejich trénink a jejich úspěchy, tak se pochlubte pro lidi, kteří neznají, tolik nevědí.
Tak pro přesnost musím říct, že já jsem svoje děti, svoje syny osobně vlastně netrénoval, ale to je jedna z nejošidnějších záležitostí trénovat svoje vlastní děti. Já jsem je naučil veslovat, když byli úplně malí a pak jsem je předal kolegovi Šepkovi, který se o ně staral vlastně po celou jejich takovou špičkovou závodní kariéru a převzal jsem si svoje syny zase až v době, kdy už tu vrcholovou kariéru ukončili a věnují se veslování. Nemůžu říct rekreačně, ale už ne na reprezentační úrovni.
To jste udělal určitě dobře. Přece jenom jako tatínek se chová ke svým dětem při tréninku úplně jinak než k dětem cizím. Co by vás tak nejvíc jako vytáčelo na nich, když něco nejde tak, jak má?
Já si myslím, že jako pedagog jsem velmi trpělivý a v podstatě dokážu každému sportovci i tomu nejméně šikovnému velmi trpělivě donekonečna vysvětlovat taje veslování. Ale zjistil jsem velice záhy, že u vlastních dětí jsem tu trpělivost neměl. Nevím, jestli jsem očekával, že oni budou umět všechno hned.
Prostě, že budou nejlepší.
Přesně tak, to jsou takové ty tatínkovské, možná by se dalo říct, komplexy. Často to končí špatně, právě symbioza rodičů s dětmi. Jsou výjimky pochopitelně, ale doporučil bych každému rodiči, aby svoje děti netrénoval.
To samé se týká třeba lyžování, teď bude sezóna nebo je už sezóna, možná lepší dát své dítě na hodinku do té lyžařské školičky, než se s ním trápit na svahu sám.
Dalo by se to tak říct. Na druhou stranu, že víme všichni, že existují výjimky, že otec Záhrobský a Šárka Záhrobská, už zmiňovaný Martin Doktor se svým otcem vydrželi celou kariéru, ale myslím si, že to jsou spíše výjimky.
A ještě když se vrátím k veslování, teď nás možná poslouchají rodiče nebo prarodiče dětí a říkají si, no tak proč by to nemohl ten náš kluk nebo ta naše holka zkusit? Proč by se měli vybrat právě veslování? To je jistě váš nejoblíbenější sport, je to vaše láska.
Teď budu možná hledat argumenty, ale veslování je v povědomí lidí zařazeno jako jeden z nejtěžších sportů, že je to strašná dřina. Je to pravda, ale on v podstatě každý sport, když se dělá pořádně, tak je to dřina. Tady není výjimka, jestli je to stolní tenis nebo veslování, je to v podstatě jedno. Znamená to spoustu hodin tréninkové práce. Na druhou stranu veslování přináší zážitky, které v jiných sportech člověk zažít možná nemusí. Je to sport, který se dělá v přírodě, dělá se většinou v krásném prostředí u vody. Tradičně, a je to pravdivý argument, u veslování se vždycky schází dobrá parta, protože pokud veslaři jezdí v jedné lodi, například ve 4 veslici, v 8 veslici, tak skutečně tam platí, že jeden za jednoho a jeden za všechny, všichni tak za jednoho, abych se opravil. To tam platí a to tu partu potom spolehlivě stmelí.
Víte, teď vidíme různě ve sdělovacích prostředcích, jak to vypadá s fotbalem a s hokejem a jaká je v tom špína kolikrát. Je veslování ještě stále poctivým sportem podle vás?
To je bez pochyby další výhoda veslování. Tím, že to je sport, ve kterém není hodně peněz, tak o to čistší jsou v něm vztahy. Tam vás nikde žádný rozhodčí neošidí, soupeři se k sobě chovají skutečně jako gentlemani, takže v tomto směru ten nedostatek financí může být i výhodou.
Tak, veslování ukončíme a my se za moment vrátíme ještě aspoň na chvilku k vám do školy.
Máme hosty.
Tak a teď už opravdu poslední povídání s ředitelem sportovního gymnázia v Pardubicích, panem Martinem Kubrichtem. Také nám přišel e-mail od posluchačky Marie, který vás, pane řediteli, možná potěší, já kousek přečtu. Díky za pěkné sportovní dopoledne. Švagr je vystudovaným profesorem Vysoké školy tělovýchovy a sportu. Byla jsem mu na promoci v Praze v Karolínu a na naši rodinu má velký sportovní a pohybový vliv, píše nám paní Marie. A ona, že sama chodila do základní školy do městečka Trnávky a chválí pana ředitele, který oblékl pěkně červené trenky, bílé tričko a hajdy na hřiště. Já fotbal od mládí miluji a je škoda, že začínáme všichni sedět u počítačů a nehýbeme se. Tak to si myslím, že je taková zajímavá koncovka našeho povídání, ale já ještě než uděláme za sportem tečku, chci se zeptat na situaci nejenom na vašem sportovním gymnáziu, ale v celkovém školství vy jako ředitel do toho vidíte více než my ostatní. Také víme, že tady nedávno proběhla stávka základních a středních škol. Vaše škola také stávkovala?
Pedagogové naší školy také stávkovali. Já musím říct, že jsem s jejich postojem souhlasil, protože situace ve školství je velmi neutěšená a nejde zde jenom o platy pedagogů, které by rozhodně měly být větší než těsně nad celostátním průměrem mest, ale jde především o financování provozu škol a ta je dlouhodobě velmi neutěšená. Když přijde návštěvník do naší školy, já vždycky mám obavu, aby na něj náhodou kus omítky ze školy nespadlo, aby nevypadlo okno. Myslím si, že do vybavení škol, do modernizace pomůcek by mělo přicházet daleko více finančních prostředků, než tomu tak v současnosti je.
Myslíte si, že ta stávka pomohla, nebo že alespoň upozornila na to, jaká je situace ve školství a že teď půjde všechno trošku lepším směrem pro vás?
Jestli ta stávka pomohla, to samozřejmě je ve hvězdách. Já jsem osobně velmi zvědav, jak se projeví nový pan ministr. Ale určitě alespoň upozornila na dlouho neřešené problémy ve školství.
No tak já vám přeju, ať všechno dopadne ke zdaru vaší školy, ať vychováte mnoho nadaných sportovců, kteří budou potom reprezentovat naši republiku. Mějte se pěkně a pozdravujte svá vnoučátka.
Děkuju za přání. Na shledanou.